Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs īpašās, proti ģimenes dienas, svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļa Pāvila vēstulē Kolosiešiem, kur viņš Dieva spēkā un pilnvarā raksta. Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams. Kā tas kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam, lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs, lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa un esiet pateicīgi. Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet citu gudrībā, ar pateicību Dievam, dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam. Jūs sievas, pakļaujieties vīriem, tā piedara saskaņā ar kungu. Jūs vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Jūs bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc tā kunga prāta. Jūs tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli. Jūs kalpi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem, neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, kungu Kristu bijājot. Un visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā tam kungam. Āmen. Kungs Dievs Tēvs debesīs, Kungs Dievs Dēls, Tu pasaules pestītājs, Kungs Dievs Svētais Gars, Svētais Trīs vienīgais Dievs, Tu esi brīnišķīgi mūs radījis un īpašu kārtību cilvēku ciltī iedibinājis, kur Tu pats līdzi gribi būt, gan mūsu tēvs, gan brālis, Kungs, mēs Tevi lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ja mēs varētu tā no paša sākuma lasīt un pārdomāt vēstuli Kolosiešiem, arī visu to daudzo, ko apustulis rakstījis pirms tiem vārdiem, kurus mēs nu pat uzklausījām. Patiesi, ja tikai līdzi domājam, mēs būtu ārkārtīgi pārsteigti. Apustulis Pāvils svētā gara spēkā runā par brīnišķīgām debesu lietām, par Kristu, kas ir tapis kā galva savai draudzei, par to, kā viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un kā arī mums, kas ar viņu esam ciešā saiknē viņā iesakņoti, šī pilnība tiek dāvāta. Un tālāk viņš saka, ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Tēva labās rokas. Tad viņš māca, kā novilkt veco cilvēku viņa darbus, nomērdēt miesas prātu, un apvilkt jauno cilvēku, kas atjaunojas Dieva tēlā svētumā un taisnībā. Aicina būt pazemīgiem, lēnprātīgiem, dzīvot savstarpējā izlīgumā, kā Dieva bērniem klājas, un stiprināties ar Dieva vārdu. Lai, ko, lai mēs mācītos no tā visa. Lielais pārsteigums ir tas, ka apustulis tālāk nesaka to visu dariet, lai jūs kļūtu par līderiem, ķēniņiem, pasaules varenajiem, bagātniekiem, cilvēku apbrīnotajiem, vadītājiem. Viņš pēkšņi itin kā nolaižas ļoti, ļoti zem. Turpat, kur mēs varam apskatīties pa labi un pa kreisi šodien baznīcā, un vīri ieraudzīt savas sievas, sievas savus vīrus, tēvi savus bērnus un mātes savus bērnus, un bērni savus vecākus, un brāļi savus brāļus un māsas savus brāļus un savas māsas. Viņš to visu ir sacījis, lai mēs mācītos to, ko viņš ir gribējis mums mācīt. Šīs vienkāršās lietas, cik tās ir svarīgas, nozīmes pilnas, šis ārkārtīgi augstais ievads, kas mūs paceļ debesīs, neatstāja mūs tajās debesīs, bet sūta mūs atpakaļ uz zemes. Un māca vīriem būt īstiem vīriem, sievām būt īstām sievām, tēviem būt par īstiem tēviem, mātēm būt par īstām mātēm, bērniem būt par īstiem bērniem, un visiem mums būt par brāļiem un māsām. Vai nav savādi? Šķiet, tur nav nekā garīga. Tur nav nekā tāda, kur cilvēks varētu, ja tā varētu teikt, pilnveidoties. Pasauli to nesaprot. Viņa Pāvila laikos skrēja pavisam citos ceļos. Mēs tā laika pasaulē ļoti labi varam iepazīt un ieraudzīt un atpazīt arī šī laika pasauli. Pajautājiet kādam, par ko tu gribi kļūt, ko tu gribi dzīvē sasniegt. Vai bieži jūs dzirdēsiet no vīriem, ka viņi sacīs, es gribu būt par īstu vīru savai sievai? Vai no kāda brāļa teikt, es gribu iemācīties būt par brāli savai māsai vai savam brālim? Vai no tēva, kurš sacītu, es gribu iemācīties būt par īstu tēvu saviem bērniem? Droši vien būs citādas atbildes. Gribu sasniegt kaut ko. Gribu būt gudrs. Mācīts, dzīvē gūt panākumus, kādas lietas sasniegt, lai cilvēki man apbrīno, lai es būtu slavens, lai es nebūtu velti dzīvojis. Tas viss ir tukšība un vēķeršana. Pati daba mums to māca. Redziet, ir tā, ka reti, kurai dzīvai radībai ir šī mācība. Vīriem būt par vīriem, sievām būt par sievām, tēviem mācīties būt par tēviem un mātēm par mātēm. Pat tur, kur dzīvniekiem tas itin kā būtu, tas ir viens masīs brītiņš. Paiet gads vai divi, un sadzimušie, no olām izšķīlušies, no ikriem izlobījušies dzīvie radījumi. Aizskrien paši, kur kurais, viņi ir gatavi, viņi var vairoties un vairāk ne viņiem nekas netiek prasīts. Bet cilvēka bērnam tik ilgi jāmācās visu savu mūžu. Tāpēc viņš daudzus gadus, 11 gadus, ir vēl tikai savu vecāku dēls vai meita. Un šos 11 gadus sievu vīri var mācīties būt par labiem vīriem savām sievām un par krietniem tēviem saviem bērniem. Tāpat tie, kur ir vairāk bērnu, kur ir brāļi un māsas, viņi var ilgus gadus, kur citi dzīvnieki nemaz tik ilgi nedzīvo, mācīties būt par brāļiem un māsām. Vai pati daba kaut ko mums nemāca? Bet vēl vairāk Dieva vārds, kas tik skaidri mums pasaka, cik šīs lietas svarīgas. Jau sākot no pirmajām Bībeles lapusēm, kur mēs redzam, ka Dievs ir radījis cilvēku un cēlis svēto laulības kārtu, lai tā būtu par kodolu, tai šūnai visā cilvēcē un tautā, ko mēs saucam par ģimeni, kur šajā kodolā iemetusies puve, ārda tālāk visu šūnu. To mums māca Dieva vārds, bet vēl vairāk. Kā Dievs ir atklājies savā visaugstākajā atklāsmē un izpaudumāt savu Jēzu, savu dēlu. Nekā varenais, nekā visvarenais, nekā bagātais, nekā bijājamais Dievs, bet kā mūsu Tēvs debesīs. Viņš savu visdziļāko būtību ir ietvēris šajā brīnišķīgajā vārdā – Tēvs. Un viņa dēls, kas ir krusta ceļu iedams, mūsu grēkus izdeldējis, lai mums būtu izlīgums un mūžīgā dzīvība, izlīgums ar Dievu un izlīgums savā starpā, kas tapis par debesu līgavaini savai draudzei uz zemes. Viņš tapis mūsu brālis un mūs sauc par brāļiem un māsām un mātēm un tēviem. Jā, un arī par dēliem un meitām. Nav skaistāku titulu, nav brīnišķīgāku aicinājumu. Vēl vairāk, kur mēs redzam, kā garīgās lietas tālāk top garīgi apspriestas. Mēs varētu teikt, apustulis Pāvils pēc tik cēla ievada par debesu lietām, evaņģēliju slavēdams un Dieva žēlastību pauzdams. Viņš nesaka arī topiet tagad par bīskapiem, topiet par evaņģēlistiem, topiet par garīgiem darbiniekiem un garīgiem meklētājiem. Jā, jā, Dievs jau katru virzīs, kur viņš gribēs katru nolikt. Bet arī tur, kur viņš runā par amatiem draudzē, kur viņš apustulis Pāvils svētā gara spēkā uzliela, viņš saka, ka tas, kas ir iekārojis būt bīskapa amatā, ir iekārojis labu amatu. Bet ar to nepietiek. Viņš ved atpakaļ visu šos amatus pie tā sākotnējā, ko Dievs tik ļoti grib mums mācīt. Ko pasauli gan nicina, meklēdama citus sasniegumus un citus mērķus. Tad mums atpakaļ. Viņš saka, tu domā, tu esi gudrs, Dieva aicināts, apdāvināts, būsi bīskaps. Paskaties sev blakus. Kāds tu esi bijis vīrs savai sievai? Kāds tu esi bijis tēvs saviem bērniem? Tas, kurš savu namu neapgādā un nevar uzturēt kārtībā, sliktāks par neticīgo. Mēs dzirdējām šodien arī par citiem veidiem, kas kristīgā draudzē ir nozīmīgi. Savam mīļajam māceklim Timotejam apustulis Pāvils raksta. vecāku vīru nerāju, bet pārliecini kā tēvu, jaunākos kā brāļus. Vecākās sievietes pamāci kā mātes, jaunākās kā māsas visā šķīstībā. Goda atraitnes, kas patiesi ir tādas, bet ja kādai atraitnē ir bērni vai mazbērni, vispirms, lai viņi mācās godvīgi izturēties pret sava nama ļaudīm un ar pateicību atlīdzināt priekštečiem, jo Dievam tas ir patīkami. Redziet, kā kristīgā draudzē, kur tik dažādi ļaudis, pat nebūdami radinieki, ir kopā savesti. Tiek ievesti visaugstākajos amatos. Ne bīskapu, ne atraitņu, ne prezbiteru, ne diakonu, bet tēvu un māšu, brāļu un māsu, dēlu un meitu amatos. Redziet, kā šīs lietas ietiecas arī garīgā pasaulē un visā draudzes izveidojumā, kur uz tā pamata, ko Dievs ir licis šo pasauli veidodams un cilvēku īpaši izceldams, mācīdams jau ar pašu dabas priekšzīmi, kur tikai cilvēkiem ir vīri un sievas. Tikai cilvēks var tik ilgi mācīties būt par dēlu vai meitu, vīru vai sievu, tēvu vai māti, brāli vai māsu, kur Dievs šo lietu ir, ja tā var teikt, ir nostiprinājis uz mūžiem. Redziet, mīļie, uz ko mēs šajā ģimenes dienā esam mudināti mācīties. Cik lielas un brīnišķas lietas Dievs dāvāja savai draudzei ar skatu uz mūžību. Un ko tad viņš saka ar savu kalpu? Vīri, mācieties būt vīri visu mūžu. Līdz kapa malai mācieties. Sievas, mācieties būt sievas visu mūžu, mācieties līdz kapa malai. Tēvi, mācieties būt tēvi visu mūžu, līdz kapa malai un vēl mūžībā tādi būsit. Mātes, mācieties būt mātes. Brāļi, mācieties būt brāļi visu mūžu. Un māsas, mācieties būt māsas visu mūžu. Bet kur tad viss pārējais, kas Dieva bērniem kā ķēnišķai priesteru tautai, kur taču vajadzētu arī mācīties būt par kristīgiem valdniekiem, kristīgiem vadītājiem, kristīgiem direktoriem, kristīgiem skolotājiem, kristīgiem un tā tālāk un tā tālāk. Mācies vispirms šo pirmo lietu, būt ģimenē tas, par ko tu esi likts. Un tad Dievs tevi, vai augstu celdams, vai varbūt pazemībā likdams, varēs brīnišķīgi lietot tev pašam par svētību un bezgalīgu brīnišķu mantojumu tiesu. Dievs pats tālāk visu kārtos, bet šīs lietas ir jāmācās. Mēs redzam, kā nevēlēšanā šīs lietas mācīties, kur retu mēs atrodam, ja prasa, ko tu dzīvē gribi sasniegt. Es gribu kļūt par labu vīru un labu tēvu, labu dēlu, labu brāli. Reti tādu mēs atrastu. Kur pasaule negrib to mācīties, mēs redzam, ka šī pasaule šķīst ārā. Dievs liek ilgi to mācīties un cilvēkiem nemācās. Viņam citi mērķi, citi ideāli, citas domas. Un tad, kad viss aiziet pavisam greizi, laulība noniecināta, ģimene izpostīta, tad iesākas visu lielā sacensība ar visiem, visu lielais karš ar visiem. Un beigās viss izjūk. Vārenas civilizācijas, stipras tautas pazūd. Bet tas, kas Dieva baušas tur, tas nezudīs ne mūžam. Tam ir brīnišķīgs apsolījums. Un skaista ģimene še laikā un vēl tur mūžībā, kur mēs visi debes tēva bērni būdami, Kristus brāļi un māsas būdami, tādi paliksim vienmēr. Mīļie, nav skaistāka amata, nav augstāka sasnieguma. Šis ir visbrīnišķīgākais, jo Dievs savā augstībā sevi sauc par mūsu tēvu, un ja dievišķais dēls sevi sauc par mūsu brāli. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.